cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije Blagodareći radiju Slovo Ljubve čućemo predavanje protojereja Željka Latinovića na temu Preduslovi za dobijanje autokefalije u vrijeme Svetog Save, koje je održao 17. februara 2019. godine u Velikoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, a u okviru predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj.
Tema je zaista kompleksna i obimna. Kad sam pristao da nešto kažem na ovu temu, nisam možda dovoljno ni razmišljao o tome ili nije bilo vremena da uopšte razmislim. A danas kad sam malo više pokušao da sažmem neke detalje, da ne bi to bilo previše opširno ili zbog opasnosti da previše se to oduži, da i nešto napišem, onda sam video da bi to pisanje moglo da se produži i svu noć i ceo dan i večnost. Ja verujem, jer kada je Sveti Sava u pitanju, kada je crkva Božja u pitanju, kada je spasenje roda ljudskog, kada je delo, neizbrisivo delo Svetog Save, onda zaista vreme biva malo. I zato ću pokušati da ponešto pročitam, a posle toga da zajedno i porazgovaramo na tu temu. Istorijski i kanonski preduslovi za dobijanje autokefalije u vreme Svetog Save. Sam pojam autokefalija, što otac Igor reče, je pojam da se o njemu govori jedno predavanje. Iz različitih uglova, s različitih aspekata, na različite načine, ali ja verujem da ćemo u hodu ponešto reći o tome i da će nam biti jasnije. Istorijski uslovi, preduslovi u tom periodu kada je Sveti Sava stekao, da kažemo, i dobio autokefalnost naše crkve, toliko su kompleksni i teški da je to nešto neverovatno. S druge strane, kanonski uslovi za dobijanje autokefalije isto moraju da se osmotre sa različitih strana na različite načine, zato što kroz ovih 800 godina imali smo i različite pristupe tome i različita tumačenja kanonska. Tako da, kažem nekoliko rečenica, da pokušam da pročitam, a posle i da porazgovaramo zajedno. Istorijski događaj i život crkve u vreme Svetog Save se ne mogu sagledati usamljeno, samo za sebe i bez praćenja kontinuiteta života naroda, nastajanja, pomeranja i nestajanja država na ovom prostoru, da bismo mogli lakše pratiti, bar delom sagledati taj bitni i burni period života crkve i roda ljudskog na ovom prostoru, prvo ćemo našu pažnju usmeriti na samo ustrojstvo crkve kao bogočovečanskog organizma, kao sabranja zajednice Boga i naroda Božijeg, da bismo, sagledavajući crkvu kao bogočovečanski organizam, onda pojmili i šta to znači autokefalija. Zatim ćemo obratiti pažnju na istorijska dešavanja i preduslove koji dovode do autokefalije, osamostaljenja crkve, Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima. Posle toga osmotriti crkveno-kanonske preduslove za to i na kraju, nadam se, doneti nekoliko zaključaka. Crkva Božja se u istoriji spasenja projavljuje kao pomesna crkva i kao vaseljenska crkva, kao mnoge pomesne crkve i kao jedna sveta saborno-katoličanska i apostolska crkva. Da li to jedno i mnoge su oprečne? Da li se suprotstavlja to kad kažemo jedna sveta saborno-apostolska crkva i mnoge pomesne crkve? Svaka pomesna crkva je sabranje mnoštva naroda Božijeg, Laosa, sa mnoštvom službi, štec, pojac, đakon, đakonisa, prezviter, o tome smo govorili. To se sabira oko jednog episkopa, kome se sabira to mnoštvo darova, mnoštvo službi, biva i jeste crkva saborno-katoličanska. Saborno-katoličanska znači ona koja ima punoću darova Duha Svetog. I u ranom periodu crkve, to je značajno naglasiti, svaka takva pomesna crkva koja se okupljala oko svog episkopa bila je puna, možemo reći, autokefalna crkva. Ona to biva sve dokle dok ne umisli da je samo dovoljna, pa se zatvori u svoje lokalne okvire i prekine liturgijsko opštenje sa istim takvim katoličanskim crkvama u kojima se okupljaju svi zajedno na jednom istom mestu oko jednog episkopa, svi hrišćani jednog mesta. Znači, samo ta i takva jedna pomesna crkva koja se u ranom periodu često poklapala sa oblastima grada jeste puna, koja ima punoću darova, a grčki bi to rekli katoličanska, ili kako mi sad vezujemo jedno i drugo da bismo potpunili, kažemo saborno-katoličanska, jer sabira na jednom mestu tu punoću darova. Ona biva to što jeste samo ako ima zajednicu sa svima ostalima sebi jednakima. Ako se odvoji, ona tad biva loza odsečena od čokota i kao takva beživotna je, gubi odlike crkve, jer nije više sabrana u zajednicu sa drugima. Mnoštvo pomesnih crkava, koje zajedničare međusobno u jednomisliju, s verom i ljubavlju, jednom telu Hristovom, jednoj krvi koja se za mnoge izliva, bivaju jedna sveta saborno-katoličanska apostolska crkva. Mnogi putiri su stvari jedan putir s jednom krvlju jedinog Gospoda, mnogi hlebovi su jedan prinos na jedinom nadneveskom žrtveniku, jer jedan je koji prinosi, jedan je koji se prinosi radi svih i za sve. Jedna pomesna lokalna crkva opšti sa ostalim pomesnim crkvama, pre svega preko svog episkopa, pa se tako i projavljuje ono što već jeste, izobražava se ono što treba da bude, a to je sabornost i jedinstvo crkve. Bez episkopa nema pomesne crkve, pa zato Sveti Ignjatije Antiohijski ističe: ništa bez episkopa ne radite i ne činite, nego se starajte da u jednomislenosti Božijoj činite sve pod predsjedništvom episkopa koji je na mestu Božijem. Episkopa za jednu oblast može izabrati, izići u taj čin samo sabor episkopa, i zato lokalna zajednica, ako ne opšti sa ostalim zajednicama, je lažna, ona koja sebe osudila na umiranje. Radi se tu o eklesiološkom aktu i praksi crkve da se jedan episkop bira i postavlja, to jest rukopolaže isključivo na saboru episkopa. Mnoga pravila vaseljenskih i pomesnih sabora govore o tome. I to samo biva na svetoj liturgiji, na evharistijskom sabranju crkve, dotičnom mestu, kao što nam to svedoči apostolsko predanje. Znači, govoriti o crkvi kao bogočovečanskom organizmu, govoriti o crkvi kao zajednici naroda Božijeg, govoriti o crkvi koja nije od ovog veka, a postoji u ovom veku, čiji koren, ali i uvir, biva Carstvo nebeskom, a postoji ovde u istoriji, vremenu i prostoru, nije ni malo lako. I sad, šta i kako na osnovu toga protumačiti pojam autokefalije? Iz ovog što sam pokušao da kažem, možemo naslutiti da svaka samostalnost koja potpunosti odvaja od drugih je smrtonosna. Autokefalnost znači samostalnost ili imati mogućnost da neko biva onaj koji svoju glavu, svog, da kažemo, predstojatelja, prvo jerarha, bira sam u određenoj oblasti. Ali vidimo da ta oblast, kao pomesna crkva, jer kasnije one prvobitne pomesne crkve u gradovima, eparhije, zadobijaju drugačiji oblik i dolazi do pojave takozvanog mitropolitanskog sistema ustrojstva crkve poslije patrijaraškog i mi već veoma rano dobijamo određeni broj pomesnih crkava autokefalnih koje same biraju svog prvojerarha i to biva, da tako kažemo, po preimućstvu kao deo života crkve nasleđen od svetih apostola. Imamo takozvane apostolske crkve, katedre koje su oni osnovali i značajne gradove, metropole, mitropolije, koji zauzimaju ta mesta i u Romejskom carstvu već dosta rano uspostavlja se taj sistem drevnog prvog Rima, zatim Aleksandrije, Antiohije, Jerusalima kao majke crkve, gde je odakle sve krenulo, i od 4. veka Novog Rima, nove prestolnice, koja na drugom Vaseljanskom saboru, a posle na 4. to biva potvrđeno, dobija mesto i značaj koji biva jednak sa starom prestolnicom, starim Rimom. Tako da vidimo tih 5 patrijaršija kao 5 autokefalnih crkava i zbog jedne specifičnosti teritorijalne udaljenosti i potrebe da se samo organizuje, imamo Kiparsku crkvu već od ranog perioda kao samostalnu ona koja može svog prvo jerarha da bira. To bi bilo to ustrojstvo rane crkve do perioda velikog raskola. Veliki raskol znate kad biva, a on je posebno bitan za nas ovde na našim prostorima. Jer, ako mogu tako da kažem, nigde taj veliki raskol nije ostavio tako krvave tragove kao na ovim našim prostorima. Prvo je po ovim prostorima podeljeno Rimsko carstvo. I jurisdikcije tih drevnih patrijaršija nekad su se poklapale sa tim podelama, ali jurisdikcija drevnog starog Rima, prve prestolnice, do 7. i 8. veka je dopirala i do Soluna i najveće oblasti Balkana su bile pod tom jurisdikcijom. Zbog problema ikonoborstva i potpadanja starog Rima u tu problematiku, jurisdikcija Novog Rima se širi na zapad i ove oblasti dolaze pod jurisdikciju Novog Rima. Iako se to preplitalo i menjalo, ali to nije bilo toliko problematično sve dok nije došlo do velikog raskola, do odvajanja Rimske patrijaršije. A kad pogledamo iz konteksta ovog što je do sad rečeno, zašto je došlo do odvajanja? Pa baš zbog toga što je jedna pomesna crkva autokefalna umislila da je samo dovoljna u svom samozadovoljstvu i samodovoljnosti, želela da nametne sebe drugima kao jedinu meru istine i jedinu meru spasenja. To je veliki problem koji traje i do danas i kažem posebno za nas na ovim našim prostorima. E sad, u tom kontekstu posljedica velikog raskola, da osmotrimo malo predistoriju crkve koju zatiče Sveti Sava. Crkva Hristova na ovim prostorima postoji od apostolskih vremena. Mi smo imali tu radost, ja sam mogao da slušam odloženo predavanje profesora Srboljuba Ubiparipovića, nisam bio prošli put ovdje, ali me raduje što je on tako lepo napravio jedno baš istinski uvodno predavanje za ceo ovaj ciklus celokupnog semestra, davši nam do znanja kako i na koji način da se pristupi ovoj temi velikog jubileja, 800 godina autokefalije naše crkve i uopšte temi jubileja i uopšte praznika i proslavljanja. I on je tad napravio jedan lep pregled kontinuiteta crkve, pomenuši i svete apostole, a mi znamo da se pominju apostoli i Pavle koji prelazi na evropsko tlo, koji dolazi na prostore Balkana, apostol Luka također, apostol Tit, koji se pominje i direktno u predanju kao osnivač crkve u Rasu, gde je kršten Sveti Sava. Čuli smo na tom uvodnom predavanju i imena svetih mučenika sirmijumskih, episkopa Irineja, njegovog đakona Dimitrija, zatim drugih pomenutih mučenika kruškogorskih kamenorezaca, da ja ne ponavljam imena, zatim svetih Metodije i Kirila, koji pokušavaju da povežu ono što već u njihovo vreme na neki način počinje da vuče svako na svoju stranu. Oni dolaze iz Novog Rima na prostor jurisdikcije Starog Rima. Poziva ih Moravski knez, prolaze kroz ove prostore, Metodije biva izabran za episkopa Panonskog. Znamo šta proživljavaju, baš od zapadne jerarhije koja sprečava bogosluženje na slovenskom jeziku, progone ih. Znamo šta proživljavaju sveti petočislenici, učenici svetog Metodije i Kirila, mnogo pominjani i znani i Kliment i Naum, Sava i Gorazd i Angelarije, ali i mnogi koje zaboravismo, a Gospod ih zna i veliko je njihovo delo. Taj kontinuitet crkve na ovim prostorima samo kroz nekoliko onako crtica vodi nas i dovodi do svetog kralja Jovana Vladimira, mučenika. Da bi došli do perioda Nemanjića. Ovo je samo kratko, onako da kažem, pretrčano. Ali moramo biti svesni da period Nemanjića i period Svetog Save je duboko pripremljen u životu crkve. Sveti Sava kao plod pravi i Bogom dani plod života crkve na ovim prostorima niknuo je na stabljici koja je vekovima uzgajana, o kojoj se brinulo. crkva na ovim prostorima je postojala. I on, a i ono što je bilo pre njega, što mnogi naglašavaju, ali opet mislim nedovoljno. I mi često ne obraćamo pažnju na to. Ni pomenuta crkva u Rasu nije došla, ko zna otkud i ni otkud. Ni napisano predivno Miroslavljevo evanđelje nije samo od sebe. To su sve plodovi i tekako živog života crkve. I vidimo da i Sveti Sava se rađa u duboko hrišćanskoj, pobožnoj, vladarskoj porodici. Ali uslovi i okruženje, istorijski uslovi u kojima on živi, nimalo nisu laki. Pored onog što sam pomenuo, a to su posledice velikog raskola, imamo kao jednu od najbolnijih posljedica toga četvrti krstaški rat. I svi ti krstaški, ako možemo ih tako nazvati, jer mislim da je to zloupotreba i pojma, krst. Krst je svetinja, krst je spasenje, krst je simbol pobede. Nazivati ratove tako, to vidimo da je mogao samo da imenuje neko ko nije hrišćanin. A tek taj četvrti rat koji je organizovan od strane pape Inokentija III. I vladara na zapadu s namerom da se kao oslobodi Egipat od muslimana, izrodio se u najveću pljačku u istoriji čovečanstva. Porobljen je i opljačkan tada najveći i najznačajniji grad. Ne možemo mi danas porediti ni jedan grad sa tadašnjim Carigradom. Ako kažemo prestolnica, danas ima mnogo prestolnica, ali on je tad bio baš grad i prestolnica u pravom smislu. Ako kažemo kulturni centar, mi možemo da nabrajamo i govorimo o nekim kulturnim centrima, ali on je tad bio to. U pravom smislu reči, ekonomski, trgovinski, prosvetni. Bogatstvo tog grada je obogatilo gradove današnje na zapadu. Hteli, ne hteli, ali moramo priznati i reći da su oni svoju renesansu, svoje buđenje i svoje bogaćenje u stvari na tom zasnovali. A ono što je najbolnije i naj, da kažemo, problematičnije jeste da su tad oskrnavili tolike crkve u Carigradu da je to neverovatno. Jednom prilikom na jednom skupu, ne bih da imenujem, ali Gospod zna, taj čovjek je bio dosta visok, da kažem, u rangu rimokatoličke crkve na ovim prostorima, posle je zapao u nemilost, ne znam zbog čega, je izjavio da u vreme četvrtog krstaškog rata je oskrnavljeno i srušeno više crkava nego za sve vreme Otomanske imperije. U Carigradu, misli se na to. To lično me iznenadilo. On je tad rekao i broj. Negde sam to zapisao, ali nisam zapamtio. Nažalost, može se to pronaći, a mogu i da ga pitam. Još je on živ, hvala Bogu. Kolika je to bila pljačka i koliko je to bilo oskrnavljenje, to je teško opisati, ali možda je dovoljno reći samo to da su car i patrijarh izbegli na maloazijsko kopno u Nikeju, a da su lažni hrišćani postavili lažnog patrijarha tamo, a ono što je još gore, prvo su uveli bludnicu da igra na časnoj trpezi u Svetoj Sofiji, da se i življavaju i oni i ona tu, i neverovatno nešto. Znači, propada istočno-romejsko carstvo, doživljava svoj krah, patrijarh odlazi u Nikeju, car odlazi u Nikeju, ustrojstvo crkve na tim prostorima biva uzburkano i poremećeno. Sveti Sava se nalazi na Svetoj Gori. Sveta Gora je pod jurisdikcijom Carigrada. Latini dolaze i tamo, upadaju manastire, isto prave svakojake probleme. Možete misliti, mislim da ne možemo ni zamisliti kako i na koji način, da kažemo, je sveto Sveti Sava proživljavao. S tim da možda bih naglasio, ipak moramo reći da među narodom, običnim ljudima, svest o raskolu još nije bila zaživela. Zato što su se tad informacije mnogo sporije prenosile nego li danas. I gledajući sa te strane, onda nas ne treba iznenaditi, na primjer, to što se kaže da, eto, sveti Simeon Mirotočivi, Stefan Nemanja, je kršten u crkvi zapadne jurisdikcije, po zapadnom obredu, zato što je ta oblast današnje Crne Gore i Primorja bila sve vreme pod tom jurisdikcijom zapadnog Rima, i posle kad su otišli u raskol, mnogi ljudi nisu ni znali za to, nisu bili svesni toga. Kao što postoje spisi da pojedine župe parohije u delovima Severne Francuske do 15. veka oni nisu znali za raskol. Postoje spisi o tom. Kako da znaju? Mi danas pratimo šta se dešava u Australiji, Južnoj Americi, ovde, onde, samo googlamo, surfujemo, pratimo, vesti nam se šalju, hteli, ne hteli, mi ih primamo, a oni su tad radili svoj posao, molili se Bogu ko se molio, bili tamo gde su bili, činili što su mogli, a protok informacija je bio mnogo manji. Ali, očigledno da ni baš ti zapadni, posle pada zapadnog rimskog carstva, vladari, uglavnom germanski, koji su primili hrišćanstvo, očigledno da ni oni nisu baš bili upoznati sa hrišćanstvom dovoljno. I krstili su se, ali moramo priznati da je to ostalo nedokršteno. Da je drevni hrišćanski Rim od njih u stvari bio uništen i upropašten. Takvi organizuju i taj krstaški rat i zbog toga nastupaju problemi i u Carigradu i na Svetoj Gori gde se nalazi Sveti Sava i na prostoru srpske države, jer šta se sad dešava? Imamo početkom 13. veka Bugarsku koja podržava Latinsko carstvo Carigradu. Imamo oformljenu i ojačanu Ohridsku arhijepiskopiju koja je potpomognuta od epirske despotovine koja je nastala od dela istočno-romejskog carstva. Ni Bugarska carevina, a Latinsko carstvo jasno, Carigradu, ni Mleci koji su u stvari radili na oformljenju toga, ni novo oformljena epirska despotovina, tad u to vreme, kasnije znamo da će biti drugačije, da će i oni iz roda Nemanjića biti vladari toj despotovini, imamo i svetih među njima, nisu naklonjeni srpskoj državi, srpskom narodu i crkvi na tom prostoru, svako hoće da to dođe pod njegovu jurisdikciju i upravu. Sa druge strane, Sa severa također imamo problem sa Ugarskom državom, jer Andrija II. Kad je načuo da postoji neka mogućnost da Stefan i zaštiti državu i sklopi neko primirje sa papom i zapadnima, on nije bio za to jer je hteo da proširi svoju državu na račun srpske države. I znate da je i krenuo u pohod. Poznato je ostalo svjedočanstvo o izmirenju Stefana i Andrije II. Mi imamo zaveštanje manastir Kovilj kao izmirenje ugarskog i srpskog kralja. Po predanju manastir je napravljen na tom mestu gde je Sveti Sava izmirio dvojicu kraljeva. Ali pretnja sa severa nikad nije splasnula, nikad nije malaksala. Što se tiče, to bi bio neki pregled ovako, istorijsko, državno, narodno, ali to se prepliče i prenosi na crkveno. Jer u Bugarskom carstvu, koje je tad bilo najjače na prostoru Balkana, prvobitno Jovan Asen I, zatim Jovan Asen II, oni osnivaju patrijaršiju, on osniva patrijaršiju, ali dobija i krunu od pape. I naklonost prema Latinima je očigledna. I tu preti pretnja ne samo državi, ne samo narodu, što se često naglaša, nego pre svega istini vere. Crkva je ugrožena, pravoslavlje je ugroženo. Ohridska arhijepiskopija, koja je imala svoju jurisdikciju nad ovim prostorom, pokušava da se potpuno izdigne na jedan necrkven i nenormalan način, zadobije potpunu autokefaliju, što nikad nije imala. Jer i njen položaj je specifičan i poseban. Ona je nastala carskim aktom i postojala je kao takva dok je u carevom interesu bilo da ona postoji. Zato je, kažem, specifično i specijalno njeno ustrojstvo. Neki govore o njenoj autokefali, njenoj samostalnosti, ali njenu samostalnost Ohridske arhijepiskopije nikad ni jedna pomesna pravoslavna crkva nije priznala, nego je samo car prvo Vasilije II. Bugaroubica proglasio arhijepiskopiju i postavio on arhijepiskopa, i posle su carevi direktno postavljali arhijepiskopa. Mimo volje i mimo i želje i potrebe crkve u Carigradu. Tako da se nikad majka crkva, Carigradska crkva, nije složila s tim. I ovo vreme pada Carigrada, Ohridska arhijepiskopija vidi prostor za svoje uzdizanje. Sveti Sava sve to prati. I već izrastao i sazreo i kao monah, i kao čovek, kao molitvenik, i kao duhovnik, kao dušebrižnik crkve Božje, on gleda šta i kako, na koji način da čini. Pre svega da bi sačuvao crkvu Božju. Da bi bilo donekle jasnije, evo pročitaću samo jedan detalj koji su zapisali i Teodosije i Domentijan, kad govore o tome s kojim prvenstveno motivom je Sveti Sava krenuo da bi dobio autokefalnost Srpske crkve. Oni naglašavaju tu da se on prilikom traženja autokefalije Srpske crkve pre svega i pre svih drugih argumenata ističe teške prilike po pravoslavlje, teške prilike kojima je izložena crkva u Srbiji, i da zbog toga nema naprednog božanstvenog ispravljanja, kako se kaže i citira. Znači, obojica biografa Svetog Save kao osnovni argument i osnovni motiv za traženje autokefalije naglašavaju teške prilike po pravoslavlje. Ovo naglašavam i ja sad zato što kroz istoriju i naši istoričari i nekad crkveni velikodostojnici naglašavaju nešto drugo. Pa kažu, eto, stekla se samostalnost srpske države, pa je Sveti Sava zbog toga odlučio da osamostali srpsku crkvu. To je bilo do toga. Pa on bi mnogo lakše dobio samostalnost od pape, kao što su Bugari dobili jedno vreme. I ne samo to, nego bi Stefan dobio ko zna kakvu krunu i kakvo zvanje. I gledajući očima vremena, ne prelazeći granice vremenske i istorijske, ja verujem da bi danas velika većina ljudi koji vode našu državu i naš narod odlučili se za nešto drugo. Pa bi rekli, osmotrimo dobro koja je to najmoćnija sila danas. Nemojmo da se suprotstavljamo, mislimo o ovom, mislimo o onom. Ne misleći o spasenju, ne misleći o večnosti, ne misleći o crkvi, ne misleći o budućim pokolenjima, o tome da ako im se ne prenese istina vere, zalud sve drugo. Ako ne tražimo prvo carstvo nebesko i pravdu njegovu, zalud nam sve drugo. Carstva ovog veka i krune i veličine i moći i zvanja carska i patrijaraška. I verujem da bi mnogo lakše bilo i u momentu bi se verovatno srpska država više izdigla i ojačala da su dobili podršku pape, da se Sveti Sava opredelio za to, da bi i on dobio možda zvanje patrijarha, a ne arhijepiskopa. Jer šta je njima bilo da postave još jednog patrijarha lažnog, kao što su postavili i u Carigradu, kao što su postavljali i na drugim mestima, nažalost. Ali on je znao šta je najpreče, šta je najbitnije. To je ista ona svest, svest crkve, svest čoveka koji je utemeljen u crkvi. Ista ona svest koja je progovorila kroz usta svetog kneza Lazara, kada je rekao da je svako zemaljsko za malena carstva, a nebesko od sad i do veka. Isto je to rekao Sveti Sava svojim delanjem, svojim odlaskom u Nikeju, a ne u Carigrad porobljeni, ne u Rim. Ali to nije bilo lako. To je bilo suprotstaviti se silama ovog sveta. A gledajući tad u tom momentu sila krstaša i svih onih koji su bili oko Srbije, bila je mnogo moćnija nego bilo kakav NATO danas i bilo kakve sile sa ko zna kakvim naoružanjima i ovim i onim. Ali znao je Sveti Sava da uz Božju pomoć sve može i sve biva drugačije. Da treba izdržati još malo, a nije bilo lako. Jer znamo da već dok se upokojio Sveti Simeon, da počinju previranja u državi. Da Andrija II. Zajedno sa Vukanom vrši prevrat po dogovoru sa papskim izaslanicima. I Sava tu interveniše, jer ne može drugačije. Nadam se da, bar donekle, nam je jasno da istorijski uslovi nisu bili ni malo sjajni. E sad, kakvi su to kanonski uslovi bili, i šta je potrebno za dobijanje autokefalije jedne pomesne crkve. Pre svega, potrebno je da prostor taj na kome živi određena crkva, znači deo neke već autokefalne crkve, ima volju i želju da zadobije samostalnost, to jest autokefaliju. Zašto ovo naglašavam? Zato što u to vreme ne samo Sveti Sava, nego ceo prostor, da kažemo, srpskih zemalja i primorskih je imao svest da je potrebno tako nešto. Da se bogosluži na narodnom jeziku. Da se sačuva istina vere koja je napadnuta sa više strana. Ali, pominjem to i zbog trenutno aktuelnih događaja. Mi vidimo da neko pokušava danas da nametne autokefaliju u jednom prostoru koji ne želi autokefaliju. U Ukrajini crkva većinska, narod Boži tamo, jerarhija, ne žele autokefaliju, a neko im to nameće. Mimo njihove volje. Na osnovu volje pojedinaca koji uopšte nisu crkvi. Na osnovu nekolicine raskolnika i neverujućih. Zato je bitno ispoštovati ovaj kanonski uslov. Da postoji volja tog dela pomesne crkve da traži autokefaliju. Zbog te volje Sveti Sava odlazi u Nikeju. Potreban je uslov takođe da je taj deo pomesne crkve sposoban da samostalno organizuje crkveni život. Očigledno da je bio sposoban prostor srpskih i primorskih zemalja da organizuje crkveni život, da je bilo dovoljno i eparhija, jer da bi se oformila jedna pomesna autokefalna crkva, neophodno je bar 4 eparhije da postoje. Nisu ostale zapisane sve eparhije koje su bile na tom prostoru, ali znamo iz istorijskih izvora da se pominje i pre i posle toga eparhija i Raška, i Prizrenska, i Lipljanska, i Niška, a da ne pominjemo eparhije u Primorju, koje su bile najvećim delom jurisdikcija Starog Rima, ali su delom prelazile jurisdikciju Novog Rima. Očigledno da je postojala sposobnost za samoorganizovanje i samostalan crkveni život na ovim prostorima, jer znamo kada je Sveti Sava otišao u Nikeju, tamo se susreo prvo sa Nikejskim carem, Teodorom I. Laskarisom i Vaseljenskim patrijarhom Manojlom Haritopulom, da je on razgovarao s njima o problemima crkve i na Svetoj Gori, o problemima pravoslavlja i opstanka istine vere na Balkanu, o mogućnostima organizovanja autokefalne crkve u srpskim zemljama, ali on nije pominjao sebe kao arhijepiskop, nego je poveo nekoliko bratije hilandarske i njih je predlagao. Shvativši potrebu da se sačuva crkva Božja na tim prostorima, i patrijarh i car izlaze u susret Svetom Savi, ali oni insistiraju da on bude arhijepiskup. I kao što vam je poznato, Sabor Vaseljenske crkve to i odlučuje i Sveti Sava biva hirotonisan i proglašen arhijepiskopom. Sveti Sava, znači, dolazi u Srbiju kao arhijepiskop, organizuje život crkve, oformljuje još neke eparhije pored ovih pomenutih, tu se pominju Zetska, Kumska, Dabarska, Moravička, Toplička, Budimljanska, Hvostanska i Žička kao arhijepiskopija. Ono što možda treba pomenuti jeste da Sveti Sava, a to sam pokušao da kažem kratko, je zaista bio sazreo i kao jerarh crkve Božije, i kao poznavalac istorije crkve, i kao kanoničar. Znamo da je on ne samo bogoslužbena ustrojstva u Hilandaru, u Karejskoj isposnici, u Studenici, u Studeničkoj isposnici ustrojio i pisao tipike za to, nego da je pisao i napisao i nomokanon Krmčiju, da je odlično poznavao kanone i da ne bi on išao mimo i protiv ustrojstva crkve i ustanovljenog reda. Da je poštovao taj red, vidimo da on u tim mnogo teškim uslovima, kad postavlja ove episkope i određuje nova središta eparhija, ne postavlja episkope tamo gde već postoje rimokatolički biskupi. Zato što poštuje ono pravilo da ne budu dva episkopa u jednom mestu. Taman što ovaj nije u jedinstvu, bez obzira što su raskolu. Ali on se moli Bogu i nada i očekuje da se taj raskol reši. I da posle, ako se reši, ne bude problem dvojice episkopa u jednom mestu. Ako ima u Baru, on ga ne postavlja u Bar. Ako ima u Kotoru, on ne postavlja u Kotoru. Postavlja episkopa u Stonu, postavlja na Prevlaci. I videli smo gde. I mi ovdje imamo tu praksu, vidite, episkop Bački Stolu u Novom Sadu, rimokatolički u Subotici, pravoslavni banatski u Vršcu, rimokatolički u Zrenjaninu, pravoslavni sremski u Sirmijumu, trebalo bi. Rimokatolici nemaju, imaju vikara neko koji je na Petrovaradinu, ali, nažalost, teže ka Sirmijumu, drevnoj eparhiji. A Sveti Sava, vidimo, bez obzira na sve te nasrtaje sa zapada, poštuje kanonski poredak sa nadom da će se to jednom rešiti. Mi gledajući s ove distance kažemo, pa evo ni do danas nije rešen, ali šta je 1000 godina u odnosu na večnost? Ovo pominjem zbog toga što neki kažu da Sveti Sava nije bio dovoljno upoznat sa kanonskim ustrojstvom crkve i da je on nekanonski dobio autokefaliju, da je prevideo to da treba da ode u Ohrid kod Dimitrija Hometijana, da sa njim razgovara, da od njega dobije, ako nešto treba da dobije, ali ono što je odavno zapisano i dobro poznato, a to je, čini mi se, i naš episkop sinoć rekao, govoreći baš o temi autokefalije, da onaj ko nešto nema, ne može ni drugom da da. Sveti Sava je znao da ne može autokefaliju da dobije od Hometijana, zato što on nema autokefaliju. On nikad, Ohridska arhijepiskopija nije bila autokefalna, imala je određene vidove autonomije, koja je išla dosta visoko, ali zahvaljujući carskim aktima i željama careva, a nikad ustrojstvom i potrebom crkve. I zato on i ne ide tamo, nego odlazi omalovaženom u tom momentu i patrijarhu i caru, a ne moćnicima ovog veka i ovog sveta. I zato je veliko delo Svetog Save. Da li možda iz ovog možemo, koliko je vremena prošlo, izvući neke kratke zaključke, pa onda ako imate vi nešto da pitate. Znači da je crkva na ovim našim prostorima postojala i postoji od apostolskih vremena, da ona ima jedan kontinuitet koji je utemeljen na krvi svetih mučenika do današnjeg dana, do novomučenika ovog vremena, da je Sveti Sava žive u vremenu dosta burnom, teškom, istorijski gledano, krajnje problematičnom, da se opredelio za nešto što logika ljudska i u tom vremenu teško je prihvatala, a logika ljudska i današnjeg vremena ne bi to prihvatila, jer mnogi bi se opredelili za nešto drugo. On je izabrao opredeljenje ka Carstvu nebeskom, ka istini vere i crkve Božije, crkve pravoslavne, koja u tom momentu, vidjeli smo, bila je ugrožena i, kao što naglašavaju njegovi biografi, on zbog ugroženosti pravoslavlja i brigom za crkvu i u Srbiji i u Svetoj Gori odlazi u Nikeju i tamo ne na svoje insistiranje postaje arhijepiskop. On jeste otišao da bi tražio da se zaštiti crkva na tim prostorima, prostorima srpske države, i dobio je saglasnost, a onda kada je upitao da zbog istorijskih okolnosti i zbog udaljenosti prostora, to je jedan argument koji je bio tad i tekako validan za dobijanje autokefalije, jer nije bilo baš lako iz Nikeje pa ni iz Carigrada doći do srpskih zemalja i brinuti u tim ratnim i uslovima pohoda o životu crkve, a vidjeli smo da još iz ranog perioda udaljenost prostora ili odvojenost Kipra kao prostora, niko nije postavljao pitanje autokefalije kiparske crkve, da može da bira svog prvojerarha, da ga postavlja bez odobrenja i bez znanja bilo koga drugog. I patrijarh i car i sabor crkve Carigradske se saglasio s tim da može crkva srpskih i primorskih zemalja da bira i postavlja svog prvojerarha bez znanja i bez saglasnosti bilo koje druge pomesne crkve, pa i majke crkve, ali jasno ono što ustrojstvo crkve nalaže, da kada se odabere prvojerarh, da on obaveštava sve pomesne crkve o tome, i one se saglašavaju s tim, i one uzvraćaju pismo koje potvrđuje jedinstvo, i zbog tog je došlo malo i do određenih nesuglasica, da je jedan patrijarh hirotonisao Svetog Savu i postavio za arhijepiskopa, a da je drugi patrijarh potpisao akt o tome, o samostalnosti Srpske crkve, kada je dobio saglasnosti svih ostalih patrijaršija i Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima. Tako da, zbog toga negde neki biografi pominju kao patrijarha Manojla Haritopula, a drugi pominju Kermana drugog. Ali i jedan i drugi su učestvovali u tome. Jedan u Hirotoniji i davanju, a drugi o ozvaničenju i pismenom dostavljanju. Ono što možda treba pomenuti jeste i to da je Sveti Sava mnogo zaslužan za red i mir i ustanovljenje crkve u Bugarskoj, da je on također doprineo autokefaliji Bugarske patrijaršije. Znate da je on posle svog putovanja u Svetu zemlju i po drugim pomesnim crkvama svratio u Trnovo, da ga je tamo sa najvećim počastima dočekao Jovan Asen, da je služeći bogojavljensku liturgiju i obred velikog osvećenja, da se prehladio i da se upokojio posle nekoliko dana, da su mošti bile u Trnovu, ali njegova zasluga i za uspostavljanje reda u toj pomesnoj crkvi je nesaglediva. Mi često naglašavamo samo ovaj aspekt za našu pomesnu crkvu. Dobro, hvala vam na strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Željka Latinovića na temu Preduslovi za dobijanje autokefalije u vrijeme Svetog Save, koje je održao 17. februara 2019. godine u Velikoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, a u okviru predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.